Nii, tere Lauri ja tere Helen. Et mina olen Siim Angerpiksi Tartu Elektriteatrist. Loodan, et te näete meid ka siin natuke, et meie näeme teid siit väga hästi suurelt ekraanilt, aga et oleks aru saada, et siin saalis ikkagi oli oma jagu inimesi ka, et ma ei tea, kui te raatsite korraks publik tõusta korraks püsti ja siis sinna selja taha näiteks tervituseks lehvitada, et siis on näha, et täitsa püsti võib tõusta, sest et see meie veebikaamera on seal üleval, et siis nagu tere kõigi pealt poolt ka, publiku poolt ka. Teile, ma võtan ise siit maski ära, ma loodan, et ma olen teist piisavalt ohutuskauguses, et saan seda siis ka vabamalt hingata ja rääkida. Ühesõnaga, siin on kaks andekate inimest siin ekraani peal näha ja selle filmi alguses on ju selline lugu, et kaks äsja sündinud inimest on seal koos ühes inkubaatoris järsku leiavad ennast, aga nagu ma olen aru saanud, et siis tegelikult 1981. aastal septembrikuus küll mitte ühes inkubaatoris, aga ma arvan, siin vist mitte väga kaugel peist, ma oletan, et see oli Toomemäel sünnitusmajas tegelikult mõlemad olete vist seal samas üsna lähedase ajavahega ju sündinud ja siia ilmale tulnud, et äkki te oskate kommenteerida seda lugu ka. Ja teises küljest siis öelda ka see, et kuidas te siis niimoodi loomingulisel moel kokku olete saanud, et kuidas siis Lauri sina leidsid Eleni endale operaatoriks ja Elenile omakorda küsimus, et millega Lauri siis sind enda juurde niimoodi ära köitis seda filmi tegema.
Tervis kõikidele. Tore näha, et nii palju inimesi on seal. Eleniga ma sain nii, et Elen ise oli osutanud väga suurt huvi sellele filmile, võtnud ühendust produtsendiga ja produtsend siis tutvustas meid teineteisega. Ja selle protsessi jooksul siis üsna peaga selgus see, et me oleme nagu samal sündinud, samal aastal, samas sünnitusmajas. Ja ma olin selles sünnitusmajas 4 kuud või 3 kuud midagi niukest ja selle tõttu üsna kindlasti olime Eleniga siis natukest aega seal. Aga me arvordame, et saime sest kõigest pärast siis aru.
Jah, ma võin enda poolt ka täienduseks öelda, et tegelikult see saigi jah, niimoodi alguse, minu kontakt Lauriga saigi alguse sellest, et ma nägin 3 aastat tagasi Eesti Filmi Instituudi toetust saanud filmide hulgas, nägin mingit võõrast nime, Lauri Randla, mõtlesin väga huvitav, et just kui Eestis kõiki filmitegijad tead, Eesti on nii pisik, aga võt seda tegelast ei tea. Ja hakkas huvi pakkuma ja vaatasin Eesti Filmi andmebaasis tema CV-d. Esimene asja, mis silma hakkas, et sündinud septembris 1981 Tartus. Ja siis see oli minu jaoks, juba ise enesest oli selline niivõrd huvitav juhus, et ma mõtlesin, et ohoo, et see on juba kuidagi tundus märgiline. Ja siis, kui ma võtsin produtsendiga ühendust ja uurisin, et kas neil on operaator olemas, et nad olid parasjaga veel arendusfaasis ja sain stsenaariumi lugemiseks ja siis avastasin, et stsenaariumis on 2 imikut, kes on korraga sünnitusmajas. Ja siis, kui me Lauriga kohtusime, siis selguski, et Lauri on minust vist umbes nädalaga vanemaga, et kuna ta oli siis seal kauem, on ju, et siis me reaalselt olimegi samal ajal sünnitusmajas imikutena, kes teab võibolla, selle ajal oli niimoodi, et imikud pandi teise ruumi emadest, nii et vabalt võibolla, et me olime seal kõik selles vastsündinud sellises tallis kõik koos on ju kahekesi. Ja see sai kõvasti nalja tehtud sel teemal, et vaat Lauri, et sa kujutasid ette, et su Veera on nagu kuidagi saatuslik, aga näed, on sõike keskealine 3 lapsega ülekaalune, aga ma olen su Veera, et see lihtsalt nalja sai kõvasti tehtud, aga siis mingi hetka selgus, et me oleme Valgemetsas enam-vähem sama vanustena tõenäoliselt ka kokku puutunud, sellepärast, et minu onu Suvila on Valgemetsas ja Lauri lapsepõlve Suvila oli sealt vähemist kui 100 meetrit. Ja see oli umbes siis sellises vanuses, nagu on need Johannes ja Veera siin filmis, kui nad kohtuvad uuesti, et see oli, kõik oli väga naljakas, kui me seda taas avastasime.
Tundub, et see alus on kuskil väga ammu kuidagi isegi filmitegijate teadmata seal alguse saanud või mingisugune saatuse poolt pandud alus, aga et kas te jõudsite, kuidas te nagu ühele lainele jõudsite või kas te saite kohe ühele lainele või kuidas te koostöö nagu sujuma hakkas, et lihtsalt huvitavaks teada seda selles valguses, mis sa praegu Helen rääkis.
Ma võiksin öelda, et tegelikult me jõudsime väga heale lainele üsna pea selle tõttu. See poodika, kuidas me hakkasime lähenema asjal, oli see, et me veetsime nagu kolmik mina ja Elene ja siis Jaana Jüris, meie kunstnik. Ja me tutvusime, nad tutvusid sellega, et mida ma nagu mõtlesin, mida ma nagu tahtsin ja mul oli veel see, ma olin vasta nii pikalt nagu kirjutanud ise ja kõike nagu teinud ise, et siis tundus nagu väga vabastavana see, et lõpust tuli nii
Niimoodi, me paar lauset ikkagi kaotasime Lauri su jutust kuidagi interneti ühendust praegu siin vedas meid natuke alt, et Jaana Jürisest ja teie kolme kokkusaamisest jõudsime kuulda, aga siis midagi läks kaotsi.
Jaa, no meil oli üsna niukene pikk periood, et mitu kuud, kus me tutvusime teine teisega ja teine teise nagu arvamul kirjutanud ja nüüd olid uued inimesed nagu kaasas. Ja tõid enda inputid sinna, see nagu väga äratas mind kuidagi sellest unest jälle üles teksti filmiks ja see oli kõik väga meeldiv niukene protsess. Loodan, et nüüd tuli kohale.
Jaa, nüüd saime aru. Ma tahtsin küsida nüüd ka seda, et kui palju siis selles väikeses Johaneses seda Laurit on, et kuidagi aru on saada, et siin on isiklike kogemusi taga ja jutust see tuleb ka välja, aga et kui palju seal on siis tegelikult seda sinu lapsepõlve Ja miks on siis Laurist saanud Johannes, et oskad sa öelda?
See esimene versioon, mida ma kirjutasin, oli nagu rohkem dokumentaalne selles mõttes, et seal lehekülgis oli üsna pikk, 240 või mingit niukest lehekülge ja seal oli hästi palju kujusid, tegelikult sõite teise screen time'i ja väga mitmel inimesel oli ka aga ja ma siis olen ka õpetaja oli seda meeda, et ma pean nagu ekonoomsema seda panema et siis ühtki produtsent kes kohe neid idees kirjutama üsna mitu versiooni ja sellel jooksul nagu sa hakkas alluma kui ta käis eriti veel välismaisetes workshopides nii rohkem dramaturgilistele reeglitele kui ainult tõereeglitele. Nii et ütleme niiviisi, et ma kasutasin üldse see ülesanne oli, et kui ma kooli astusin sisse 2008. aastal pidi kirjutama autobiograafia, filmilik autobiograafia, kus kasutati nagu viis elementi enda ehtsast elust fiktiivse stoori loomiseks. Ja ma võtsin siis suletud linna, korteli, vanemate mineku Soome ja niukesed asjad, mis on täiesti nagu tõsi, aga siis need on nagu keerutatud rohkem filmiks üles.
Ja kui ma kujutan ette, et kuna oleme siin ju Tartu linnas praegu siin vaatajatena, aga filmis me Tartu linna selles mõttes ei näe, et aga et on, kas on siis seda Anne linna või mingit olustikku sinna ülekandunud ka või neid rahvaste vahelisi suhteid nagu siin on just selline kirju etniline seltskond tegelikult tegutsemas, mida me nägime.
Kuni kuuenda versioonini stsenaariumist, niin see oli veel Tartu, aga siis me mitmel põhjusel, seal oli mitu põhjus sellele, et milleks siis kolisime nagu selle stsenaariumiga üle Tallinnasse ekonoomsuse tõttu ja muidugi kõik need niukesed nagu asjad põhinevad Annelinna sündmusele tegelikult, mis on Tallinnas nagu ja selle tõttu nagu see Tartu niukene linastus ongi mulle nagu mingis mõttes tähtis või tähtsam isegi kui mingi teine.
Aga Elen, et tahtsingi küsida, et kui palju sina sealt oma lapsepõlve sellest stsenaariumist ära tundsid ja kas sul oli ka haakumispunkte või kas need teie Tartud ühejaalistena nagu mälestustest on samasugused või nad on erinevad?
Väga palju haakumispunkt oli just seotud selle Soome televisiooniga, et minu emapoolsed vanavanemad elasid Tallinnas Lasnamäel ja siis sellist öösiti Soome reklaamide vaatamist ma mäletan enda lapsepõlvest ja loomulikult seda banaanidest unistamist. Et see kindlasti kõik haakus väga tugevalt, aga Annelinnaga tegelikult ma mõtlesin, et äkki ma saan korraks näidata, on üks väga kift foto Annelinnast, mis ma nüüd praegu vaatan, kas ma saan näidata Andres Tarto foto, võib-olla ma saan korraks jagada oma ekraani, sest siis on nüüd ta tahab mingid settingud, okei, no see on keruline.
No see nii, kui sa seal otsid, et see koht, et ma võin ütlema, et minul oli siin no veidi vanemana, aga ikkagi ka sinna põlvkonda nagu kuuluvana nii ära tundmist kui ka selles mõttes noh, nagu tundmatud maailma päris palju, aga noh, näiteks ütleme banaanisöömise moment on hästi tuttav, et see võõras maitse, mis ei tahtnud suust alla minna, oli hästi ära tuntav, et ma ei tea, et kui ta seleniga oli, et kas...
Jah, ma olen, et ma ei teagi praegu, kas üks mu onutütardest Maria on ka seal saalis, et
ja Maria on Maria... siin ja Aleksandra ka.
Jah, on, tere Maria Triinu. Et Maria kunagi käis, kui ma eksis siis Saksamaal kuskil ja kui ta tuli tagasi, ta ütles, et ta sõi nii palju banaani, et oleks süda pahaks ja siis mina ja mu õde Silvia vaatasime üks selle otse nagu, et see ei ole võimalik reaalselt nii palju banaani siin, et süda pahaks läheb, et see tundus selline ulme, loomulikult üsna ruttu, kui see banaan tegelikult kätte saadavaks muutus, siis tema võlu kadus, samamoodi kadus ka paljude teiste asjade võlu, et mina mäletan hästi selgelt ühte Soome televisiooni reklaami, mis oli jogurti reklaam ja kus siis mingisugune perekond jookseb sügisestes lehtedes, loobib neid lehti, on hästi õnnelik ja sellise värvilises maailmas ja mäletan, kui ma vaatasin seda, siis ma mõtlesin, et jogurt on raudselt maailma kõige maitsvam asi ja ma ei saa mitte kunagi teada, kuidas see maitseb. Noh, ma kujutasin ette, kuidas see jogurt võiks maitsta ja kuidas see on nii taevalik maitse, et see paneb sind kohe lehtedes jooksma ja lehti loopima. Loomulikult oli see teataval määral pettumus, kui see jogurt lõpuks kohale jõudis. Aga need fantaasiad olid üsna elavad.
Jaa, ma püüan teile kuidagi sellisest
küsimus.
Jaa, Lauri, ole hea. Niimoodi.
Enam banaane ei söö pärast filmi
Lauri hakkis aga, et ühesõnaga, et Niklas Johannese näitleja pidi päris palju banaane sööma seal selle lõpus ja see, ma arvan, et see tuubel, kus ta selle suht välja sülitab, on juba üsna siiras.
Ja see oli väga veenev selles mõttes, et see kaader sellest banaani maitsmine.
Mingi 20 banaani iga ta tuublites, et no ta tõepoolest ei taha enam kunagi.
Aga, et Lauri, huvitav oleks teada, et keda sa, noh, et kuna siin on selline identiteedi küsimus jookseb sellest filmist ka hästi tugevalt läbi, et ja sina, kes sa oled siis sündinud Tartus ja kasvanud Sillamäel ja Tartus ja siis Soome läinud nagu selle filmi tegelanegi, et kellena sa siis ennast ise identifitseerid, kas sa oled Eesti, Soome või Ingeri filmi tegija? Ja.
Ma arvan, et kõikide nendel kultuuridel on olnud mõju sellele, milline, noh, millis kunsti ma hakkanud tegema, et ma tunnen kõiki need kolme nagu osana mind, aga samas ma tunnen ka seda, et ma võin nagu seda kõiki need kolme rahvust võib-olla objektiivsemalt ja väljaspoolsemalt selle tõttu nagu vaadata kuidagi. Ma mäletan, kui ma vestlesin enda vanaema, tihti küsis, et kus ma olen ja kõike seda, nii vanaema tuletas mulle meelde, et tema oli Auschwitzis ja ainukene asja, mida ta õppis, mis rassi on, ei ole üldse vahet. Ja ajapidi, nagu see muutus niivisi, et no, Soome keeles kadus aksent ära ja kui keegi nagu minu perekonna nime ei kuulnud või midagi niukest, nii kellegi ei ärganud küsimuski sellest, et kes ma olen. Et ma nagu muutusin väga kõvasti osaks seda ühiskonda seal.
See vanaema Auschwitzi kogemus või see vanaema Auschwitzis olek on siia filmi jõudnud selle pihjana, selle nägemusena emast seal koonduslaagris, on need oma vahel. Seda teemat pidi linkitud, ma saan olla.
Jah, seda on küll, et varasemates stsenaariumi versioonides see oli rohkem tõstetud esile, aga siis tuli lihtsalt niisugune tunne, et tahaks esile tuua, seal on juba niigi kogu aeg backgroundil nagu väga suured sündmused, et siis ei tahtnud nagu hakata pakkima seda kõike ühte filmi täis, kõiki enda lugusid ja selle siis sinna jäägu vihje, aga ma ka mäletan seda, et väga, väga tihti räägiti nagu nõukogude ajal fašismis kuidagi just sellise tooniga nagu Ivanova seda teeb ja siis ma tahtsin nagu kasutada neid kogemusi siin.
Ja juba oma tegelast, kui on suurepäraselt hästi õnnestunud, aga selle etnose ja identiteedi teemadel, et lihtsalt, et ma oleks tahtnud ka Helenilt küsida, et sinu selline perekondlik taust on ju ka väga selline rikas ja kultuuride rohke, et kas siin kuidagi see teema ka selle filmi juures nagu veel eraldi kõnetas mingil moel?
No väga kift isene, sest on kogu see keelte paabel, et noh, kogu see keelte paabel, mis on filmis ja meil võtteplatsil oli isegi veel rohkem, et meil võtteplatsil oli soome, ingeri, soome, vene, eesti ja inglise keeled olid kogu aeg käigus, need viis keelt kogu aeg paralleelselt, et noh, et see kuidagi mulle tundub, et see paneb inimese aju kuidagi eriti aktiviseerib, et selles mõttes oli see kindlasti põnev, et üleüldse kuidas nagu mingisugused asjad on hästi suhtelised, no, aga samas mingid asjad on kuidagi universaalsed. Et sellel hetkel, kui me filmisime seda sceeni, kus Eesti poisid siis tulevad Johannesele, noh, see tõuklemine käib, no, ja siis Ivanova tuleb ukse peale ja siis hüüab, et Eesti poisid, vonat juuda, saadab nad nagu enda kooli tagasi. Ja siis ma ütlesin, et Lauri, kui see on kevadest sceen, et see on peegelest sceen kevadest, et see on ju see, kus tuleb Köster ja ajab Saksa poisid minema, no. Lauri vaata, mul on suurte silmade kotsed, ma pole kunagi kevadet näinud, ma ei tea, millest sa räägid. et kuidagi mingisugused, noh, nagu tore oli avastada, et mingid mustrid on kuidagi, midagi on nendes nii universaalselt, et nad hakkavad korduma iga nagu rahuse enese loos kuidagi.
See oli just väga huvitav, see nii-öelda tegelikult ikkagi siin eestlasena olles selline mõnes mõttes selline teine vaade ja väga nagu huvitav vaatenurk nagu sellele elule sellest ajast, eks ole. Aga... Et kui sa sellest keelte paabelist rääkisid, et kas seal võtteplantsil või selle võttegruppi julgas oli siis ka lisaks Laurile nagu teisi päris ingeri soomlasi või pidid kõik teised kehastuma ikkagi nendeks?
Rõõtasime tihti nii ka Savolaineniga ingeri keelt, sest tema nagu oskab viite keelt juba valmiks, seal tal on põhi olema, õppis väga ruttu nagu teatud reeglid sellest. Kõik selgeks, sest on ka see soome taust ja vene taust ja siis me temaga väga tihti nagu ingeri keeles siis võtame nalja ja et päästa nagu sellesse võtmesse, et seda nagu näidelda ja nii viisi, et see on väga huvitav.
Lisaks oli ju ka, ta küll ei olnud võtteplatsil väga palju, aga oli see ingeri soome õpetaja Taisto ja tõlk, kes siis Eesti näitlejaid koolitus ingeri soome keeles. Et ta küll võtteplatsile viibinud, aga ütleme, et see kontroll oli lisaks Laurile veel. Aga noh, minu jaoks oli väga vaimustav, kui ma kohtusin Lauri vanaemaga ja Lauri emaga, et täpselt see keel ongi ja nii palju seal ongi seda... Noh, neid sellise slaavi sõnu, mis on kuidagi, no see, et see täpselt nii kirju, mirju, nagu ta seal filmis on, ta ongi päris, et noh, ma olen kunagi, mu esimene täispik mängufilm oli Tarka, kus ka Eesti näitlejad rääksid setu murret ja siis ja noh, kuna sellega seoses oli ka palju poleemikat, et väga hästi see ei õnnestunud, et siis mulle tundus, et see keele usutavus selle filmi puhul on hästi oluline, et aga noh, tundema saan aru, Lauri, et on ingelased on annud rohelise tule, et võib küll seda filmi näidada.
Kas ingeri soomlased on annud juba tagasi südet sellele filmile sulle, Lauri?
Ja on nii Eesti ingeri soomlased, nii Eesti kui Soome ingeri soomlased kõik on annud tagasi südet väga positiivselt sellest ja isegi ingeri liito Soomes on ka öelnud seda, et see on hästi õnnestunud, aga nad hoiatasid kogu aeg, et ma ei tohi öelda, et see on ingeri keel, vaid et see on ingeri murre, muidu nad kägistavad mu ära, nii viisi ütlesid.
Aga kui kergesti või raskesti see näitlejatel see keele omandamine käis, sest mina, kes ma ingeri keelt ei oska, et see kõlab seal Ülle Kaljuste ja Tõnu Oja suus kuidagi noh, hästi niimoodi veenvalt või lobedalt ja selle peaosatäit ja Niklase suus samamoodi, et kui kergelt või raskelt see neil läks ja
No ütleme niiviisi, et Niklasele see oli üsna kerge selle vene keele ja soome keele oskus. Mõlemad on tal nagu mõnes mõttes emakeeled. Tõnu oskas juba soome keelt niigi ja Pääru õppis viimastes, nagu minu teada, soome keele ka selge. Aga väga kui hästi üle Kaljuste sai selle kõigega hakkama, sest tal ei olnud sellist tausta, aga ta tegi väga efektiivselt seda trenni ja siis see lõppude lõpuks õnnestus. et see oli taustatud teema, aga lõppude lõpuks siis ikkagi kõik need rollid mängijad harjusid selle teemaga ja keelega ära.
Ja mis veel seal tore on see, et Niklas ju tegelikult räägib üsna tugeva aksendiga vene keelt. No, et, samas Niklas tegelikult kodukeel on vene keel, et see... et ta ongi kaks keelses keskkonnas kasvanud ja tal on mõlemal keelel aksent külles. Ja siis kui ma kohtasin esimest korda Lauri emaga, siis see oli nii põnev, ma rääksin temaga nii eesti kui ka vene kui ka inglise ja vahepeal isegi vist natuke soome keeles, kuigi mina sama keelt ei räägi. Ma sain aru, et tal on kõikides keeltes on mingi aksent külles, et ta on nagu täiesti aksendivaba keelt ei ole, et see, aga nad on kõik kuidagi üksteist niimoodi lahedalt mõjutavad, et see kõik muutub mingisuguseks üheks kommunikatsioonivormiks.
Ja. Aga Lauri, et jah.
Mul just väga tihti küsiti, eriti Soomes, kui ma olin, et mis on su emakeel, siis ma pean seda alati teatama ülikoolis ja kõiges. Ja. Siis ma lihtsalt ütles ühele, et kuule, et situatsioon on väga raske, et esimene keel, mille ma õppisin, oli tegelikult vene keel, et see oli nagu vene sõnad oli kõige esimesed, siis tuli ingeri murre, ühest tema ei tahtnud rääkida, sest kõlas nagu invaliidi Eesti. Ja... koolis kuni kolmanda klassin ja siis ma läksin üle Soome ja selle grammatika on vastupidine võrreldes Eestiga, nii et sellega läks juba nagu pea segi. Nii et ei ole mitte ühtki keelt, mida ma oleks õppinud lõpuni koolis kuskil, eks ju, ja see natuke mõjutab seda asja.
Ja ma just tahtsingi see tegelikult seda teemat küsida, et kuidas see nagu oli, mis sa tähendas ingeri soomlasena Eestis kasvada, et siin Eestis on ju oma ikkagi kogukondeid olemas, aga et see on see natuke tundmata maailm eestlase jaoks, et mida sel ajal või ka praegu siis ikkagi ingeri soomlasena kasvamine tähendas, et või kas see film nagu siis peaks peda peegeldama sellisel tõetruul mõel.
Jah, seda on tegelikult väga raske öelda ausalt, et mis nagu see emakeel oleks, sest noh, mul oli pikk paus, kui ma eesti keelt üldse ei kasutanud, siis ma nagu hakkasin filme tegema Eestis ja siis eesti keel hakkas tulema tagasi, siis sama oli nad nagu muutuvad sellel ajal, kui olenedes, kus maal sa veedad ja mis inimeste ja keskkonnas sa veedad seda enda aega. Ja siis... Soomiseline maa, et siin on Rootsi ja siin on Soome, et sa pead vastama igale ofitsiaalsele küsimusele, nagu kui sa täidad ankeeti või midagi, siis see keele küsimus saab alati ette. Ja siis isegi see oli probleem tähendab gümnaasiumis mulle, et soomlased lihtsalt otsustasid, et tegelikult Lauri on soomlane, et ta ei pea tegelikult rootsi keelt vist üldse kirjutama, nii et ma ei pidanud rootsi keelt koolis seal isegi õppima, mind vabastati nagu poolsoomlasena sellest niiviisi ja siis see on kõik mõjutanud nagu need keeleoskusid.
Minul oli näiteks see, et kuna mina kasvasin kakskeelses perekonnas, et ma õppisin nagu eesti keele ja vene keele korraga ära, et siis ja enamus minu vene keele õpetajad koolis olid olnud ka minu vanaisa õpilased, siis nemad otsustasid kollektiivselt, et ma ei pea vene keele tundides olema. Aga selle tulemus, et ma ei oska vene keeles üldse kirjutada, et mul on need mehkisnakid lähed. Sest kodus sa ju noh, kirjuta, mis sa ei õpi, on, et siis et see oskus jääb kuidagi nagu puudulikuks ja noh, mul samamoodi nagu Lauril, et mingi vanuseni on see, et sa räägid seda keelt üsna häbenemata, aga siis mingisugusest momentist sul hakkab nagu piinlik oma keele oskuse pärast, sest sa tead, kuidas see keel hästi kõlab. Ja minul siis ütleme hilist eesmärisest kuni võib-olla 20. eluaastate alguseni oli pikk periood, kus ma ilusti ei julgenud vene keeles rääkida, sest ma teadsin, kuidas see hästi kõlab ja see, mis minu suust välja tuli, oli nii piinlik. aga siis ma hakkasin käima filmimas Koola Poolsaarel vene Arktikas ja siis lihtsalt tuli hakata rääkima ja kuna ma pidin ka soomlasest režissöörile tõlkima vene ja inglise keelt, et siis lõpuks see taastus. Aga jah, üldiselt need keele teemad on nagu noh, niimoodi, et vahepeal ikkagi läheb puhkusele see keel.
Ja väga huvitav, ma vaatan vahepeal saali poole, sest minul need küsimusi jagub kindlasti pikemalt, aga ma ütlen ka, et kui keegi väsib ära, siis keegi ei keel ära minna, aga tegelikult huvituks, et kas siit saali poolt on teil ka mõtteline küsimusi Laurile ja Elenile. No kui ei ole, et siis mina lasen edasi siit enda poolt ja kui tuleb, siis antke julgelt märku. Ma tahaks Lauri käest sellist asja juurde, et mis värk sul selle Leeniniga on, et mingi Leenini teema jookseb sul sellest loomingust varem ka läbi selle mausoleume filmiga ja siin filmis täpselt samamoodi see Leenin ei ole mitte ainult selle nimega, vaid kuidagi muud pidi ta jookseb ka läbi, et äkki sa avad seda ka natukene.
Jah, see küsimus ei ole ainult niisugusest nagu nõukogude kuidas nüüd öelda nagu obsessionist, vaid et asi on ka selles, et enne kui ma olin hüvasti teatud kodu ülesand, et üks oli see, et ma tõestasin nagu, et ma olen suuteline tegema kaastootmisfilmi võõrkeeles ja niivisi siis sündis see mausel on. Aga Leninist veel ikkagi seal on ka isiklik muidugi story taustal. Lasteaias mind üsna palju kiusati selle tõttu, et noh, et ma tulin Sillamäelt ja olin veelane inimeste arvamuses ja lasteaias ja alati kui ma sain seal peksa, siis ma lihtsalt millegi tõttu otsustasin valetada, et Lenin on kuidagi mu sugulane ja ma ei tea miks, aga see läks nagu täiesti läbi ja kaks nädalat ma olin nagu, nagu kuningas, keegi mind häirinud, aga midagi, kuni õpetajad kuulsid seda, et oot, Lauri väidab, et Lenin on okei ja sina panid mu klassi ette seisma, et teadsid kõikidele, et Lenin või kuidagi olla Lauriga seotud, et Lenin oli üldse ingelane. Ja keegi ei saanud nendest lastest aru, mida ta on pingerlane, sest Lauri on ju venelane ja jõudne kisa oli seal ainult. Ja see oli esimene niisugune nagu kokkupõrge niivis nagu avalikult, et mis rahvust Lauri nagu tegelikult esindab. Et see oli nagu juba selles lasteajas nagu see küsimus. Ja siis öeldi lihtsalt, helistati mu vanematele ja või tähendab tegelikult isa emale helistati ja öeldi, aga lapsele, et kui tähtis see Lenin on, et ta pilkab seda. Ja vanemad siis ütlesid, mida nad arvasid, et Lenin ja päeval siis saabusin lasteaeda ja teatasin, et see ropu sõnadega, et see Lenin või mingil moel olla nagu minu kuulon, et ta okupeerib Eestit ja kõik oli veel rohkem segi siis pärast seda.
Ja siis, kui see Lauri Soome läksid, siis sa teatasin, et sa oled homosovietikus klassis ja said peksa selle.
Ja see mulle lihtsalt vana see õpetas selle homosovietikuse mõtte nagu vahest, kui ta pitsi võttis, siis ta ütles, et homosovietikus seda, homosovietikus toda ja see jäi mulle nagu meelde ja siis klassi ees, kui ma pidin tutvustama ennast Soomes Oulunkülä koolis, niin siis ma lihtsalt teatasin, et ma olen homosovietikus ja kõik läksid üsna nüüd nagu närvi sellest ja siis ma sain hoovikest peksa ja mulle teatati, et Soomes ma olen ainult homo.
Aga siis on veel siin selline rahvus nagu Tšetšeenid selles filmis, et noh, kellel on selles mõttes Tartu kontekstis oma, et tähendus Tšetšeeni esimese presidendi Dudaevi näol, aga ma saan aru, et tegelikult, et see sinu lapsepõlve kogemus vist ei olnud ikkagi Tšetšeenidega seotud, vaid ühe teise Kaukaasia rahvaga.
Ja Oseed, põhjaoseedid olid nad ja siis oli selline lihtsalt, või tähendab üks nendest oli põhjaoseed, et nad olid nagu segu rahvas tegelikult need inimesed ka, aga siis kui me olime pitchingus Edinburghis, niin siis üks prantsuse gruppi esindaja lihtsalt tõstis käe üles ja teatas, et ta üldse ei saa aru, kes on seedid ja ta ei saa aru, kes on ingerlased ja piisab, et on üks eksootiline rahvas, et kas seal Kaukaasiast võiks olla mingi teine rahvas ja siis ma ütles, et esitada Kaukaasia rahvast, aga niivis, et see on nendele kuidagi arusaadav, sest ingerlased ise enesest on juba niisugune eksootika ja tundmatu asi, et see on siis nagu ainukene täiesti tundmatu, mida nagu üritame nagu esile siin rahvust.
Aga nüüd selle kogu selle rahvaste Paabeli, noh, mis ikkagi üsna väikses sellises maailmas tegutseb, et seda pidi ju ka terve hulk näitlejaid mängima, et natukene äkki räägite sellest, kuidas te näitlejad leidsid, et siin on päris selline huvitav kombinatsioon ja esna mitmelt poolt nagu kokku tulnud, et Eesti, nii eestikeelsed kui venekeelsed näitlejad ja siis ka Soomest, et kuidas see näitlejate otsimine leidmine käis ja eriti on alati huvitav ju, kui on tegemist väga noorte või lapsnäitlejatega, et see, need lapsed siin ka teevad väga toredaid rolle, et äkki natuke nendest räägite ka lähemalt.
No Soome osas võiks öelda niivis, et oli arusaadav mulle endale algus peale, et Johannes peab olema mingil moel nagu Soome tausta keele tõttu. Ma alguses võib-olla isegi mõtlesin seda, et terve Tarkineni pere oleks nagu olnud Soome ingerlase või midagi vastavat, aga siis tuli selgeks ka see, et rahvuseks veel, et peab üldse leidma üldse poiss, kes on suuteline nagu näitlema, rääkima seda keelt. Kui me ehitame selle üles selle lapse keele oskustega, see on kõik ikkagi uus. Ja siis roolituspalvelu aitas mind. Neil oli sinna toodud. Nendest kolm olid niukesed potentsiaalsed, aga ainult üks nendest nagu Niklas, no, ta säras sellega silma, et ta oskas reageerida asjadele ja oskas kannatada muudatusi ja oskas natuke improviseerida ja kõike seda. Ja siis me tegime tema ja Nika Savolainen ikka üsna palju trenni ja kordama temaga käisin kohtumas, kuni enne kui ma otsustasin, kes see Johannes siis lõppude lõpuks on. Lapsen hetkel nagu Veera ja Geena ja kõik need on tulnud Exit-filmi kaudu ja Elen tegelikult oli see, kes rääkis, et teda võiks mõelda Geenana. Ja nii, et see on tulnud nagu ümber siin nagu tõepoolest ümber maailmat, vähemalt ümber Eestit ja ümber Soomet.
Jah, Tiima Bespalov oli selles Madli Lääne filmis nelipäeva augustis selles lühifilmis, mis on mõni aegene meie filmi tehtud ja siis see oli ta päris pisike veel, aga ma nägin seda kusagil ETV-s vaatasin, kuna ajastu on sama, ma vaatasin rohkem ajastu pärast, aga siis parasi, kui me just otsisime ka näitlejad ja kuidagi hakkas silma selle, siis sai soovitatud teda produksiooni.
Aga siis on seal veel Elena Boracvili, eks ju, kes on see Veera, kas tema leidis ka sina, Elena?
Ei, tema leidis meie castingu režissöör Piret Toomvab.
Mm. Ma saan aru, et Niklas on kuskilt sealt hoopis kaugemalt põhjapoolt, et Soomest pärit, et ta ei ole ju sugugi Helsingi või sellise suure linna poiss, et kas seda nii-öelda see kaugema koha olek on siin kuidagi ka kaasa mängid, et seda sellist natuke ikkagi sellist kohmetut olekut ja maailmas ebamugavana tundmist nagu edasi anda, et see on siin ka kaasa mänginud kuidagi.
No Joensuu on sellises kandis Soomest, et need on Savo inimesed kõik ja ingerlased on Savo inimestest, et sinna Ingerimaale 1600-1700 sajandil nagu läksid Savost ja Karjalast inimesed, nii et selle tõttu see noot leidus Niklasel palju kergemini kui, et kui ta oleks olnud Helsingist või niivisi. Aga jah, see, et ma tahaks veel lisada seda, et Piret Toomvab leidis kõik need Riivo leidis ja kõik need lapsed, kõik ülemäärased head lapsed, mis seal kinos olid, kõik on nagu peamiselt tulnud Pireti kaudu.
Aga Helen, et kas lapsi filmid on nüüd teistmoodi kui suuri inimesi, või et noh, öeldakse ükkad, kui näiteks täiskasvanud näitleja või selline prof näitleja mängib, et lapse ja looma kõrval mängida on väga raske, sest ta lihtsalt mängib su üle või kui kõik on nagu õieti läinud. Aga et samas on nendega tööd rohkem ja kuidagi ennustamatust ilmselt, et kuidas selle operaatori sisukohalt vaadatuna töö nendega välja näeb?
No, mulle tundub, et iga laps on erinev, et ma just see suvi filmisin Jaak Ilmiga filmi Tagurpidi torn, kus oli viis umbes samas vanuses last ja oli täitsa nagu, noh, hoopis teistmoodi tegemine, et hästi palju kindlasti sõltub konkreetsest lapsest nii nagu ka täiskasunud näitlejate puhul, aga ma pean ütlema, et nende kolme tegelased, kes meil siin filmis olid, oli see ikkagi, no eriti just Niklas, aga ka Helene ja Tiima olid nii tublid ja nii distsiplineeritud, et see oli ikkagi suhteliselt imeline see, mis me Niklasega seal tegime, kust me kõik teda vette viskasime, ma ei tea, mida me kõike tegime, et selle kõigega hakkama sai ja noh, mind laste puhul alati vaimustab see, et sellel hetkel, kui nad on rollis, nad on täiesti vahetuna rollis, no? Ja siis sinul veel võib-olla tead, silm on märg, on no, tuubel lõpeb ära, nemad juba jooksevad edasi ja on täiesti ära unustanud, hakkavad mingit asja ajama, aga sina oled veel vaimustus sellest, et kui vahetu see tuubel oli, mis parasegu lõppes, et noh, et minu jaoks olid lastena isenest ka väga ägeda tüübid, aga igakord, kui nad tegid midagi sellist, et sa saad nad lõpuks kaamera ees kuidagi enam vähem keskenduma ja sa mõtled, no nii, saame nüüd midagi kätte, aga siis tuleb siuke, et vau, wow, et sul võtub silma märjaks, et siis see on alati hästi positiivne, et teatav ette ennustamatuse faktor on lastega, aga hästi tihti on ka see positiivse üllatuse faktor on suur. Ja Lauri tegelikult on eraldi nagu studeerinud laste juhendamist oma õpingute käigus, et see kindlasti julgustas ka, et oli teada, et Lauril on selline spetsialiteet olemas.
Et see on huvitav, seda ma ei teadnud. Aga kas Niklases on tekkis mingisugune sügava muvi Ingeri Soome kultuuri vastu või selle rahvakillu vastu ka selle tegemise käigus? Või?
Ma arvan, et kõige rohkem tal tekkis huvi filmi tegemise vastu. Et seda ma märkasin küll. Ingerlastest ta küsis seda, mida ta nagu hindas vajalikuks teada mingis mõttes, et ta oli üsna analüütiline poiss, et ta on väga niisugune tark ja ta muidugi esitas küsimusi ingerlastest, et ta proovis aru saada seda maailmat, kus ta mängis, et tal oli muidugi huvi selle vastu, aga kõige rohkem tal tekis ikka huvi filmi tegemise vastu.
Aga siin, no, need inimesed mängivad ühte perekonda, aga samas olid siin ka ühe perekonna kaks põlvkonda koos, et Tõnu ja Vääru ja kuidagi, noh, loomupäras, et nad sobivad kokku ja Ülle Kaljuste nendega haakus ka hästi, et äkki kuidas nendega töötada oli. Võib-olla seda ka, et see tundus, et see pakkus neile rõõmu ja vähemasti kõrvalt see, mis ekraani välja paistab, näib seda moodi välja, aga kuidas see tegelikult oli.
No minu mõelest see läks väga hästi, et ma veel küsisin, kas nad on kunagi varem näidelnud nagu koos ja nad eriti palju minu teada ei olnud, aga võib-olla ühe korra olid, aga nüüd see nagu sujus nendel nagu niivis, et oli näha, et neile lausa meeldis olla setis. Ja siis see, et Ülle on vist mänginud Tõnul nii mitu korda abikaasat, et nagu see hakkab tunduma nagu tõena vist. Ja et nad olid väga orgaansed, nad olid väga hästi nagu see kaasas, et nad tundsid teine teist ja siis nad ka väga võtsid arvest see Niklast ja aitasid teda ja see oli nagu niisugune sambel nende seal koos. Et
see kõik ja et see stseen, kus Koolja sealt sõjas tagasi tuleb ja nad temaga seal siis viina ja limonaadi joovad ja tantsivad, et see kuidagi väga noh, veenvalt või toredasti väga sujuvalt see kulges, et kuidas seal filmi läks. Kuna läks sujuvalt, et see mõjub nagu väga orgaaniliselt selle ekraanil.
No, me harjutasime seda ühe korra, esimese korra juba siis testidel. See oli niisugune seen, kus me tahtsime näha nagu, et kõikide riideid ja seal oli piisavalt kõik tarkinenid ja terve pere koos. Et, siis me nagu testis juba nägime seda, et neile meeldis see seen ja eriti meeldis tantsida teine teisega. Et ma ei tea, et see oli võib-olla Päärule ja Tõnule mingi teraapia. Aga et me olime nagu mitu korda seda proovinud seda seeni ka, et see muidugi mõjus siin. Aga see oli üks lemmikumaid inimestel, näitlejatel ja ka minule.
Aga võib-olla paar sõna veel, kas sest siin on niimoodi nimena läbi käinud, ma ei tea, kas publik on seda jõudnud ka märgata, et Niika, kes on siis selle Johannese ema ja teeb sellise ka väga, väga muljetavaldavad mitmekülgse rolli, et äkki temast räägite ka paar sõna, et mis see tema taust on ja kuidas te tema leidsite.
Nika esitas mulle, tähendab tutvustas mulle meie ühine niisugune produtsent tuttav ja ta on geekist ja tal on nagu kogemus sellest, et mida tähendab elada Venemaale, see oli temale nagu niisugune haakumispunkt Nõukogude Liitu. Ta on väga andekas inimene ja väga keeleosklik ja tema oli nagu, kui ma temaga esimest korda kohtusin, ta kohe üsna pea nagu võlus minu sellega, et kui palju tal oli just seda keele talanti ja ta oli ka valmis nagu, noh, me vestlesime temaga, et olgu see üks laps, üks kõik, kes nüüd Johanneseks tuleb, et me ei tea ju, see laps ei oska nagu näidelda tegelikult, tal oli mingi koolitust, me peame kõik selle tegema mingil moele tutvustama sellele lapsele, kes ütleb, jah, ma tahan filmi teha, et mis see tegelikult tähendab. Ja Niklasega pidi tegema üsna palju harjutusi ja näitama ka talle seda, kui pikk see päev võib olla ja kui palju peab keskenduma. Kõik selles oli nagu Nika väga kasuks ja abiks seal. Ja ma hakkasin nagu ehitama selles mõttes, et Nika kui mängib nagu Johannes ema, et siis nad tutvuvad juba piisavalt hästi teine teisega enne, kui me lähme filmi võtetele. Ja kuna mõlemad elasid Soomes, siis see oli võimalik teha ja mitu korda ja ma arvan, et Nikal oli suur mõju sellele, et Niklas nagu oskas nagu mingis mõttes ka Niklasele eeskuju, et kuidas näidelda. Pärast oli terve grupp, kui Niklasel avanes see maailm, et ta nägi mitu näitlejat nagu Kooljat ja vanaema mängivad Ülle Kaljust ja Tõnu Ojat, et ta nägi nagu mitu varianti, kuidas näidelda ja ta hakkas nagu võtma nagu õppes seda ja vaatas seda ja isegi analüseeris seda minuga ja et see oli väga huvitav protsess, aga Nika pani selle, me panime nagu Nikaga koos selle algusele siis Niklasel.
Ja sest, et muljet avaldama on ka see, et ta tõesti räägib veenvalt nii seda Eesti, Ingeri, Soome kui ka vene keelt, et kõik need keeled kõlavad tõesti niimoodi lobedalt ja sujuvalt ja väga kergelt.
Ja
plus ta näeb välja täpselt nagu Lauri ema noorepõlve piltidel.
Ja mul on mingi oidipus kompleks, sest ma ei tea, peab teraapiasse minema.
Ma vaatan vahepeal igaks juhuks siia saali poole, et kui keegi tahab midagi küsida, siis julgelt käega märku anda. Ja kui ei ole, siis jätkan siit enda poolt ikkagi veel. Et siin tuli, ei tahtsingi jõuda, et oli ennem korraks kevade filmist ka juttu, aga tegelikult tahtsin jõuda selleni, et ju teatavasti ühe sellise ajastu filmi tegemine või noh, nii-öelda retrofilmi tegemine võib olla, mida vanem ajastu, muidugi seda suurem peavalu, aga isegi ka sellise suhteliselt lähedase minevikuga ikkagi see tähendab ju mingisuguse maailma nagu taasloomist või uus loomist. Ja need lähenemisnurk on just väga erinevad, et miks see kevade vihje mulle ka meeldis oli ka selle ühest teisest vaatepunktist, et te olete just valinud sellise hästi, ma ei tea, kas ootamatult, aga see väga värvi küllane tee, et see film on üsna selline värviline, et vahel see mustvalge tee on ka teadlikult ju valitud, et kui omal ajal näiteks kevade filmi tehti, siis ta jäi ju mustvalgeks tänu sellele, et kõik raha oli kulunud viimse reliikva värvi filmi limiidile, Ja lihtsalt ei olnud värvilist filmi võtta, aga Harri Rehe, kes oli selle filmi operaator, ütles Arvo Kruusemändile, et ei ole midagi, et vastu pidi tegelikult, et seda mis režissöör tahtis just kui seda kevadise ja laste nooruse värviküllust näha, et tegelikult see mustvalge film võimaldab seda kõikidel inimestel oma peas ise luua ja see jääb palju kauemaks püsima. Näiteks selle aastal välja tulnud Briti film Beedil on seda teinud ka teadlikult just, et see film tuli mustvalgena ju selle põhjusega, et mitte liiga palju neid vihjeid anda, et inimestel on võimalik endal see mineviku pilt siis just kui selle mustvalge pildi pealt tuua. Aga teie olete läinud selles mõttes kardinaalselt vastupidisteed just, et see film on väga värviline. Ma saan aru, et seal on, oleme jõudnud võibolla, ma ei tea, kas teised siin publiku seas on. Mina olen aru saanud, et siin on oma mõtte mõju olnud väliseestlasest National Geographic Photography Priit Vesilinnu raamatul, mis on siis Eestis mõned aastat tagasi ilmunud trükis, siis kui ta käis 1979. aastal Eestis ja pildistas seda nõukogude Eestit, aga et kindlasti seal on ka muid põhimõtteid taga, et äkki te natuke räägite sellest, mida siis selline ühe mineviku maailma taasloomine tähendab ja kuidas teie lähenesite sellele ajastu filmile ja selle siis nüüd ekraanile toomisele?
Võibolla siin võib tuua paraleelina selle, et lingvistikas ja tegelikult ju ka filmisemiootikas on selline termin nagu markeeritud ja mitte markeeritud vahendid, et mitte markeeritud on see, mis on antud hetkel siis mingisugune standard, mida siis ei võeta tähenduslikuna ja noh, ütleme, et kui sa värvifilmi ajastul teed mustvalge filmi, et siis on see tähenduslik, aga kui sa mustvalge filmi ajastul teed mustvalge filmi, siis on see selline markeerimata valik, et üks selline element kindlasti oli meie jaoks oluline, et see reaalsus oleks tõstetud, et ta ei oleks, et noh, selle markeerituse puhul samamoodi, kui filmi tegija kommunikeerib, et see on taotluslikult tehtud sellisena, et siis see vabastab mingil määral loodetavasti vaataja sellest koormast, et kas see on nüüd usutav või mitte, vaid ta aksepteerib seda, et see on see valik, mida meile parasjagu siin näidatakse. Aga noh, meil üks oluline mõjuta oli see, et me tegime ühe arendustreileri sellele filmile, mis oli siis sellise arendusperioodi rahataotluse jaoks, kus me filmisime ühe stseeni, selle sama Afganistani mängustseeni natuke pikemana filmisime üles ja meil oli valitud selline pildistilistika, mis meile kõigile tundus juba õige, mis oli noh selline hästi tüüpiline nõuka, selline sinaka, tuhmunud toonid, punane värv on kuidagi nagu selline ainus, mis kuidagi eristub, aga üldiselt selline hästi tüüpiline selline sovieti selline kui mõtled nagu sovieti linna maastik, siis tuleb selline pilt kohe silme ette. Ja siis me saime selle traileri valmis, aga tulemuseks oli see, et kui me seda vaatasime nii meie Lauri ja Jaanaga kui ka rahastajad ja produtsent, et me ei olnud üldse rahul sellega, et ei olnud üldse sellist tunnet, et see pildikeel sobib sellele loole, et see lugu oli nii teistmoodi, et selle loo puhul oli selgelt näha, et seal on vaja mingit tõstetust, et kui kõik need asjad hakkavad sellises pseudorealistlikus sovieti keskkonnas juhtuma, et siis see lihtsalt on mitte usutav. Ja siis me hakkasime teadlikult otsima mingisugust teistsugust lahendust ja siis selle otsingu käigus tõesti, jah, me sattusime selle Priit Vesilinnu fotoraamat otsa Eesti aastal 1979 ja noh, ütleme tehniliselt tõenäoliselt see põhjus ongi selles, et need pildid, mis meil endal kodus on, siis albumites, et need on Need on arvatavasti kas Orvo või Aqualindile tehtud, mis tolle ajal olid kättesaadav siin, mis on tuhmunud, mis on nagu selline vähem kvaliteetne tehnoloogia, mis selle ajal Nõukogude Liidus oli saadav, aga vesilind pildistas siis Kodak Ektachrome peale, mis on hästi puhaste primaarvärvidega, nii et seal on hästi intensiivselt, kuidagi joonistuvad välja nii need kaljavaadid, mis olid kas kollased või oranžid, kui ka need punased kaelarätid, kui ka kõik need hästi intensiivsed primaarvärvid, mis tegelikult kõikel olid, aga mis on mälus ajapikku ära kustunud meil, sellepärast, et me oleme rohkem näinud need tuhmunud fotosid, mis meil endal kastides on kodus. Ja siis, ja noh, sellest hakkas kuidagi arenema see mõte ja seal edasi ju päris palju erinevaid etappe, kuidas need värvid täpselt seal muutuvad, et see sama, et näiteks Johannese sinine särk tegelikult muutub filmi käigus aina sinisemaks ja sinisemaks, et see kooli särk on päris lõpus, kui ta juba neid tumle kommidega kooli tuleb, on tegelikult ere sinine ja see kollase värvi liikumine emalt siis sellele veerale on ju ja sellised asjad, et need juba kasvasid kõik välja siis juba sellest algsest ideest, et lapsepõlv on kõigil värviline, vahet ei ole kus kohast üles kasvud.
See on tõsi, ma pean küll tunnistama, et see Orvo filmi kvaliteet on ilmselt kõikuda, sest et minu perekonnas on üsna palju neid Orvo filmine tehtud diapositiive või slaide alles, mis on kõik oma värvid väga hästi säilitanud. Aga
slaidid seda, on, jah.
Et seda Priit Vesilinu raamatut vaadates mul tundus küll üks erisus, mis tundus maks, sest ma jäin nagu mõtlema, olin siin paari intervjuud ka varem kuulanud, et see värviline või hall oleku aeg, et kas ma on nagu mälu peta või et ikkagi see mälestus nagu mõnes mõttes sellest ajast on kuidagi hall. Ja ma sain sellele ka kinnitust, ma mäletan, et hiljem üks pärast Eesti siis taas ise seisumist 10 aastat hiljem sattusin Bratislavasse, mis oli tällal nagu üles vundsimata veel ja see tegelikult oli nagu mingisuguse mälestusega nagu taaskohtumine. Aga seda Priit Vesilinu raamatut vaadates mul tundub, et see värvi ja nende mustvalge või hallide toonide erisus jooksis mõnes mõttes kuidagi siis üks avalik ühiskondliku ruumi ja eraelu piirilt, et inimeste eraelu oli ikkagi värviline ja loodus on ikka värviline, aga see ühiskondlik ruum sellegi poolest oligi hall ja veel Nõukogude Liidu viimased aastat, kui poes oli väga vähe kraami saada umbes 3 eri sorti purgisuppi, siis ka need olid enam vähem ühte sellist hallikas rohelist karva.
Aga Vesilinul on seal palju ka laste maailma pildistatud, et see oli ka üks asi, et see sama kuidagi need laste riided, laste, noh, mis meil kostüümidesse tõlkusid ja siis see mingi kalja vaadi ümber kogunenud lapsed ja pioneeri rätidega lapsed, et kuidagi tõenäoliselt see laste maailm siis võib olla kuidagi eristus selle värvilasuse poolest.
Aga Lauri,
haakus lihtsalt, jah.
Aga Lauri, et kui nüüd see valik sellise värviküllase lahenduse kasuks sai tehtud, et kas see oli seda pidi, et sellest loost tulenevalt tulid need värvid või nüüd see valik siis seda teed minna mõjutas ka seda, kuidas sa seda lugu hakkad noh, nii-öelda lavastama või edasi andma? Et on siin ka mingisugused vastasmõjusid?
No ma arvan, et kõige rohkem, no, kui ma lugesin ja no, kirjutasin ka need tekste, nii nad olid no, humoorikad ja see tundus nagu, et see värvikus nagu väga huvitas. Mulle väga meeldivad värvid. Ja nagu selle lool oli põhjus olla nagu mingil moel nagu orgaanselt selles mõttes, et naturaalselt nagu just nii nagu me selle ehitasime, et värvikana, et on liikuvad kaadrid, et ei ole nii palju staatilisust seal ja niukas sellist, et see oli nagu mulle väga tähtis asi nagu väljendada, sellepärast, et mul oli niuke tunne, et Nõukogude Liidust on piisavalt juba tehtud need teatud stiiliga asju ja ainukene asi, mis tegelikult võib veel mõjutada mingil moel on vaatepunkt, et tegelikult kõik stoorid ja kõik stiilid on nagu mingil moel nagu juba ammu juba inimestele räägitud, nii palju on tehtud filme, et küsimus ongi just sellest vaatepunktist ja nii, et see humoorikas lugu ja siis see pilt läheksid teineteisega kokku värvikalt, nii see tundus nagu heana valikuna.
Ja seal vist see ka osaliselt hakkas noh, see sama, et kui sellised ideed tekivad, siis nad hakkavad üksteist toitma, et kui me seal need nädalad, mis Lauri ja Jana koos seda senaariumit läbi töötasime ja neid ideid kogusime, et siis järjest kuidagi, noh, see sama, et näiteks Niklas selle auto katusel sõidab, et kui see realistliku pildiga film, siis see selgelt, noh, ilmselgelt lapsi ei pandud niimoodi auto katusel on, aga kuna mõte oligi selles, et me lükkame seda kogu aeg sinna poole, et see on nii fantaasia segune, et võibolla selle lihtsalt, võibolla ta oli siuke tunne, et ta sõitis selle auto katusele. No. Et siis kõik sellised otsused mõnes mõttes muutusid ka julgemaks selles värvilises maailmas, et kui ta oleks olnud realistliku pildikeelega, siis ei oleks võibolla need otsused teinud.
Lihtsalt selles on küsimus just, et Niklas või Johannes on selle momendi, kui ta nagu auto katusel, ta on ju king of the world. Et see on nagu, et me nagu tahtsime allegooriat ja metaforate kaudu nagu saata seda infot edasi. Et see oli niisugune otsus.
Kust tema võtte kohad leidsid, et see on nagu teine teema ju sellise selle ajastu taastoomise peal, et Eesti on väga palju muutunud sellest ajast, aga et midagi on alles ja tundub, et Sillamäe on see koht, mille Eesti filmitegijad on avastanud just, et tegelikult siin ju üks teine selle aastal välja tulnud film Rain ka üsna palju seda Sillamäed näitab ja rohkem kui teie film ja siis ma saan aru, Raplas on üsna palju ja kus veel, et äkki te räägite või võttekohtade leidmisest, siis et kus te leidsite oma paigad. Nii need välised keskkonnad kui ka interjörid.
No ütleme, Sillamäe oli juba tegelikult praktiliselt välja valitud, kuna Sillamäe ongi see sama, see Leningrad 3 ongi Sillamäe, et senaariumist algselt oligi Sillamäe, et ta Leningrad 3-eks muutus oli üsna viimase hetke otsus, et Sillamäe oli esimene võttekoht, kuhu Lauri mind viis näiteks siis, kui ma selle projektiga üldse haakusin, et jah, kuidagi on juhuslikult sattunud tõesti niimoodi, et on mitu Sillamäel filmitud filmi tulnud järjest, aga see koht oli selle filmi jaoks juba ammu enne seda, kui Rain seal filmis. Ja noh, nad näitavad minu arust, need filmid näitavad seda Sillamäed nii erineval moel, et selles mõttes nad üksteisega ei konkureeri. Et meil on siin üldse naljakad juhused, kui suvel film Soomes välja tuli, siis samal ajal, kui tuli välja Goodbye Soviet Union, tuli välja Goodbye Professor täpselt samal nädalavahetusel. Ja nüüd on Goodbye Soviet Union, täpselt samal nädalavahetusel tuli välja Goodbye America. nii et meil nagu seda, ja noh, Simmi film räägib ka umbes sama vana poisi sellest kasvuraskustest, nii et kuidagi on sattunud ja sellised kokkulangevusi on sattunud palju. Aga et võtte kohtade puhul jah, oli see, et osaliselt see, miks sai valitud just selle siis nii-öelda Tallinna perioodi jaoks sai valitud seda nõukogude sellise modernistliku, futuristliku arhitektuuri selliseid häid näiteid oligi see, et esiteks eristada seda stalinistliku Sillamäed ja seda siis nii-öelda kaasaegset Tallinnat, aga teisalt ka seda sama, et see värvilisus see väljenduks ka mitte ainult värvis, vaid ka vormis, et näidata seda, et see nõukogude utoopia, mis võib-olla arhitektuuris kunagi noh, et see kunagi päriselt ei realiseerunud, aga arhitektuuris, selles, just sellises futuristlikus arhitektuuris ta mingisuguse sellise utoopilisusena on olemas, et siis tundus, et see vormikeel toetab ja noh, selle vormikeele ümber sai ehitada sellise tervikliku pildikeele, et see heksagooni või oktagooni muster kordub seal filmis kõikel, kui pärast seda, kui see Rapla kekse välja valitud, et see on väga palju tapeedimustrites ja kõikel on tegelikult seda sama mustrit korratud, et sellist visuaalselt terviklikust tekitada. Ja noh, teine asi muidugi oli eelarve, et kuigi need numbrid alati tava mõistes on hästi suured, et tegelikkuses ajastufilmi jaoks on ikkagi, ajastufilm on väga-väga kallis asi, Eestis nagu sa ütlesid, on muutunud niivõrd palju viimasel ajal, et nagu sellist kohta, kus saaks igas suunas filmida praktiliselt ei ole, selles mõttes oli Rapla kõik väga unikaalne, et seal oli hoovis, kuna seal hoovis on nagu sügavama lohu sees, et siis seal oli võimalik päris paljudes suundades filmida ilma, et eri efekti peaks kasutama. Aga me olime ka sunnitud või noh, ütleme, mitte ei olnud sunnitud, aga me proovisime nendest võttekohtadest, mis meil on, siis täiesti maksimumi välja võtta, et Rapla kekis ei ole filmitud ainult need klassisseenid, vaid Rapla kekis on filmitud klassiinterjöör ja juuksuri töökoda ja Niklase see pesemisesseen ja tegelikult on ka see korteri interjöör Rapla keki ehitatud. Et noh, et Rapla kekis on, ma arvan, 2/3 filmist filmitud ja samamoodi siis see Kohtlajärve vana koolimaja, kus me ühikad filmisime, et seal sees on filmitud KGB seen, KGB hotellis seen, majavalitsuses seen, mitmed koridorid, et me proovisime niivõrd palju kui võimalik siis sellest eelarvest välja pigistada, et kõik, mis võimalik, kõikagi ekraanile jõuaks.
No jah, et tere tulemas siis Rapla Eesti filmimaastikule, et Ida-Viruma on seal küll juba varasemast ajast päris võimselt esindatud, et Raplast ma nii hästi ei tea, aga mul tundub, et see Rapla kekk, et see küsimus nüüd Elenile on nagu tinginud mingisugusega selles mõttes operaatori töö lahenduse, et kui no vahel sellist kujunemisfilme või lapsepõlvefilme näidatakse nagu lapse silme läbi või selle protagonisti peategelase vaatenurgast, et siin tegelikult me näeme seda Nõukogude Eestit nagu sellistest rakurssidest, kus kunagi ükski Nõukogude inimene seda Eestit näha ei saanud, et sellise drooni võttena või ülevalt vaatena ja kõrgelt panoraamsena ju ükski inimene nii noh, väga praktiliselt, praktiliste kui ka tegelikult ideoloogilistel põhjustel ei olnud võimalik seda selliselt näha. Et kas selle tingis need arhitektuursed lahendused ise või oli siin ka muid kaalutlused aga?
Jah, eks no, iga valik on lõpuks kombinatsioon paljudest asjadest, et kindlasti see Rapla keki arhitektuur, kui me hakkasime katsetama seda mustrit, siis filmis korduv mustrina, et siis ta hakkas selle tõttu ka kindlasti meil korduma ja need mõtted, et teda sellisena peaks näitama, hakkasid ka korduma, aga no, selle kui üks lisafaktor on selles, et ma kasutasin ühte sellist tekstitöötlusprogrammi, tähendab tekstianalyüsi programmi, mis on tegelikult vist mõeldud sellise lingvistika maailmas vist tekstikorpuse uuringute jaoks, millega ma siis natukene mängisin selle stsenaariumiga ja vaatasin, tekitasin siis stsenaariumist erinevaid sellised ajateljel vaateid ja üks vaade, mis ma tekitasin, oli siis selline interior-exterior päev-öö vaade. Ja sealt ilmnes üsna kohe algus selgelt oli näha, et see film on hästi, alguses on hästi eksteriori ja päeva keskne ja mida lõpupoolest rohkem on ta interiori keskne ja muutub aina öisemaks. Ja siis noh, sellest ei räägitud kõvasti, et mõnes mõttes siis nagu sellest kasvas välja, et me peame ajastu hästi alguses kohe kehtestama, sest filmi lõpus me oleme niivõrd palju seal korteris juba või oleme looduses, et seal seda ajastut enam kehtestada, neid vahendid, millega ajastut kehtestada ei ole väga palju. Ja kuna me peame kehtestama nende stalinistliku Leningrad 3 ja siis selle nii-öelda kaasa, et see Tallinna erinevuse, et siis oli hästi oluline, et me saaksime siis nagu nii-öelda sellised, noh, ma ei tea, kas on õigelt need money shotid on ju sellised, kus on palju, palju massi, palju kostüüme, palju liikumist, palju dünaamikat suhtes filmi alguses kohe ära teha, et siis hiljem, kui ta nagu kamerlikumaks läheb, et siis ei ole enam võimalik väga seda muud moodi kui rekvisiitide kaudu näidata.
Väga huvitav, Elen sellise teadmiste imulise inimesena rääkis selle loo ära ka, kuidas ta operaatorina hoopis tekstikorpuse tööriste kasutas, aga kuidas sina, Lauri, sellesse suhtud, kui operaator tuleb nii-öelda sinu käsikirja võtab ja hakkab seda siis hoopis ühe teise valdkonna tööriistaga analüüsima ja sealt siis oma järeldusi tegema?
Pole üldse probleem, see oli väga huvitav ja isegi Soome produtsendid olid sellest nagu täiesti võlutud, ma mäletan seda ja peab alati mäletama seda, et hoolimata sellest, et on mingi uus vahend näiteks, mõelge nii, et 80. aastatel, kui tulid süntetisaatorid, kõik arvasid, et muusikuid enam pole vaja, et kompuuter teeb muusika, aga asi ei ole nii. Ja, aga see oli väga hea vahend näidata seda, et mis on need ühised teemad, mis kohas nad on ja sellest oli väga palju kasu ja plaanis on jätkata selle kasutamist.
Väga tore, kuna sa süntesaatori teema juhtuks ka tõid, et siin kõik näevad, et Elen on operaator, aga võibolla vähesemad inimesed märkavad seda, et lisaks sellele, et Lauri on selle filmi režissöör ja scenarist, on ta ka selle filmi helilooja. Et räägi sellest ka meile. Siis, et kuidas nii? Kuidas see siis nii on, et sa oled ka filmi helilooja?
Ma hakkasin mängima klaverit 5-aastasena ja siis see jatkus kuni ma olin 18 ja siis ma lõpetasin nagu 15 aastaks ära, aga ma läksin tagasi klaveri taha siis, kui ma tegin mauselõmi ja ma pidin tegema kärbse valsi, niukese muusika ja see õnnestus, et see okei ja siis noh, ma mõtlesin alguses, et ma teen nagu ühe pala võibolla HNS Vellile ja kõik, aga siis tuli produtsent sinna stuudiosse ja ütles, et Lauri, et mäletad, ma ütles, et sa teed ainult ühe pala, et meil on 0 eurot, sest et kõik.
Ma taasingi küsida, et kas see oli majanduslik otsus või
see oli algus. Aga siis ma nagu küsisin mu helidisainerit lihtsalt, et kuule, et Karri, et kas sa oled kunagi heliloo asja teinud, et ma hakkan nüüd mängima siis ja sina hakkad salvestama, aga me peame seda kõik miksima, seda muusikat hoopis teistmoodi ja siis ta ütles, et vaatame YouTubeist ja YouTube tegelikult õpetab väga hästi ja saime siis selle tehtud, et see oli tegelikult minule, kui täitsa aus olla väga huvitav periood hakata nagu tegema terved soundtracki, see tundus algus olevat nagu üle nagu peaga praktiliselt nagu suur ja võimatu nagu ülesan, aga siis kui sellega nagu hakkad pihta, küll see ikka saab tehtud, et ei olnud nagu tegelikult üldse nii hirmus, kui alguses arvasin.
Lauri on kõvasti tagasihoidlikum kui see, ma pean korra sekkuma, sellepärast, et tegelikult filmi ettevalmistuse käigus Lauri kirjutas väga palju meeleolu lugusid, mida ta meile lasi ja isegi kui meil olid need teksti stsenaariumi analüüsi juhtud, siis Lauri mängis muusikat, isegi võtte platsil oli meil klaver, kus see vahepeal mängis muusikat, nii et see ei ole, mina arvan küll, et see ei ole ainult finantsiline otsus.
Lisaks sellele Lauri muusikale on see kuidagi kaks meeldejavat ikkagi poolust on siis Anne Veski ja siis JMKE ja Velike ja Luki, et sul on nendega ka mingi eraldi suhe või terav või ere lapsepõlve mälestus, et see punkt teema kuidagi ka siit kumab läbi ja nii muusikaliselt kui ka siis tegelaste läbi ju.
Jah, see no Alla Pugatšova muidugi, see on stereotüüpiline mõnes mõttes niukene nagu, sellest tuleb kohe meelde mingil maal 80-ndate Venema mulle endale või Nõukogude Liit ja sellel on üsna niukene tugev mõju olnud minule. Punkaritega lihtsalt see, ma olin Tartus püsiruu keldris ja mu isa oli noh kunstnik ja mu ema eriti nende punkaritega hea meelega ei liikunud, aga tale meeldis mu isa olla ja selle kaudu need punkarid ka olid meie elus püsiruu keldri kaudu. ja kui ma mäletan õieti, niin seal oli just kuulda siis hetkel ajal niukest pala, mis oli see IMGE, see oli vist 90. Aasta või midagi niukest, et noh, enam oli jäänud mingi aasta võrra nõukogude lagunemisele midagi niukest, siis seal oli mingi niuke punk muusika, need punkarid istusid, selle pead käisid niivis ja see jäi nagu meelde, sest ma otsustasin nagu kasutada seda väikest traumat.
Nii, aga see filmi helikeelega nagu siis kõrgendatud tähelepanuga tegelemine, et kas see kuidagi on mõjutanud sinu kõrvaga siis dialoogi ja üleüldse filmi eriti suhtes siis teravamaks või kuidagi?
No võib öelda niiviis, et tegelikult see keelte paabel enda misi on juba muusika mõnes mõttes. Keeledki on muusika, just need aksendid ja kõik see. Ja see kõik hakkas mulle toimima väga huvitavalt, et no võib olla täiesti võimalik, et ma jatkan veel heliloo tegemist siis ka järgmistes filmides, aga olen tagasihoidlik sellega nüüd luterlik žest, et ma tuleb sinna.
Jaa, aga noh, mõlemad te olete sellised, noh, kui mitte rahutud, siis ikkagi väga edasi pürgid inimesed, et ma saan, on, kes on jälginud meie meediat, on aru saanud, et Elenil on ju käsil doktoritöö, mille nimi siis on, kuidas
see kõlab? Kogemuslikud heuristikud täispika mängufilmi operaatori töös.
Kogemuslikud heuristikud mängufilmi operaatori töös. Et kas sa seletad selle lahti ka nii-öelda lihtsurelikule, et mis see tähendab?
No jah, et eks ma proovisin leida mingisuguse sellise sõnastuse, mis kõiki neid eksperimente, mis ma oma nagu sõtsed rahutu meelega pidevalt teen, et siis kuidagi ma proovisin seda koondada ühte enam-vähem jagatavasse vormi, et aga jah, et seal ma olen siis kirjeldanud seda, et kuidas operaatorid pildikeel või töövahendid või heuristikad, kuidas nad töötavad arenevad ja siis toonud seal siis juhtumi uuringuna mingisuguseid konkreetseid kogemusi enda tööst, üks nendest ongi see hüvasti Nõukogude Liit ja siis kuna tegemist on hübriidse tööga, et seal on ka kolm teadusartiklit taju psühholoogiliste eksperimentidega, mis me tegime siis koos Tartu Sander Uusbergi ja tema kolleegidega Alan Voodla ja teiste kolleegidega tegime väga huvitavad eksperimente portreevalguse ja kuidas portreevalgus mõjutab siis vaataja empaatiatunde tekkimist ekraanil olevate tegelaste suhtes.
Et nendele inimestel, kes võibolla, ma ei tea, võibolla siin ei ole akadeemiliste mõistetega nästi kursis, et võibolla siis äkki teha kiir selgituse ka, et mida siis heuristik võiks tähendada vastandena sellele kaalutletud või väga ratsionaalsele läbimõeldud otsusele, et heuristik siis selline just kui kiirtee või kuidas sa sõnastaksid seda?
Jah, no selles mõttes, et ütleme selles konkreetses töös ma siis käsitlesin seda heuristikat, kui no ütleme, et heuristika on mingisugune probleemi lahendamise meetod ja kuna filmis, mitte ainult operaatoritöös, aga üleüldse filmi, see on enamus nendest meetoditest, mida kasutavad filmitegijad, on intuitiivselt õpitud nagu alateadlikult, mitte sõnastatud. Et on siuke termin olemas nagu vaike teadmised, et väga paljud filmitegijad töötavadki nende vaike teadmiste, ehk siis tacit knowledge on see kelles põhjal, et nad teevad midagi, nad ei oska selgitada, miks nad seda niimoodi tegid. No lihtsalt oli õige tunne, aga tegelikult see tunne ei teki tühjast kohast, vaid see tunne tekib aastate pikkuse kogemuse põhjal. Ja selle heuristika abil ma siis proovisin rõhutada seda vajadust, et, et need samad vaiketeadmised, mis meie sees on olemas, et kui need sõnastada ja lahti kirjeldada ja neid analüüsida, et siis need, nendest muutuvad, siis need muutuvad avatud teadmisteks, kellel, millele inimesed pääsevad ligi. Et, ja noh, üks vahend, mille abil siis saab neid sõnastada, ongi see, et millised probleemi lahendusmeetodid kasutavad operaatorid siis minu töö puhul, aga, aga tegelikult kõigil filmitegijatel on need erinevad.
Kas Lauri film on ka osa sinu doktori tööst nüüdseks?
Või... Yeah.
Aga kas sina ise kasutad rohkem siis kaalutletud otsuseid sellise ratsionaalse või sa oled meeldib, ma saan aru väga ikkagi ka sõnastada ja ratsionaliseerida asju või niimoodi heuristiliselt rohkem?
No ja mina olen kahjuks selline kobaoperaator, et mul ei ole väga, ma ei ole väga intuitiivne et ma, ja andekas, et mul on väga andekad kolleegi, kes tulevad kohale, ma olen kaamera püstis ja kõik näeb välja nagu maal, aga nad siis ise teevad suitsu kõrvalle kehitavad elgu ja oska öelda, kuidas see nii ilus välja tuli. Et minul läheb iga kaadri püsti panekuks läheb, on selline väga palju pungestamist ja siis ja noh, võibolla siis selle tõttu, et kuna ma sattusin operaatorina maailma, kus inimesed on hästi intuitiivsed ja väga tihti ei selgita seda, aga minul see kuidagi ei tulnud nii kergesti, et siis ma pidin enda jaoks, et aru saada, et miks operaatorid, miks mingi pilt mulle meeldib ja mingi kaadri mulle meeldib ja kuidas seda korrata ja kuidas luua kaadrit, mis mulle endale meeldiks, et ma pidin selle enda jaoks väga noh, nagu verbaliseerima või nagu sõnadesse tõlkima enne, kui ma sellest hakkasin aru saama, et siis kuidagi jah, ma olen väga suure ringiga jõudnud sinna, et nüüd ma tõesti võin öelda, et ma panen enam vähem intuitiivselt selle, et see võttis paarkümend aastat, aga nüüd lõpuks on ka intuitiivne.
Kuidas Lauri sulle tundub, kas selle on intuitiivne või ratsionaalne operaator?
No ma olen märganud seda, et üks asja on muidugi, see on tähtis, et on intuitiivne, aga ilma seda võimet nagu analüseerida lahti aatomiteks seda, et mida teed nii siis oleks palju raskem et Elenis on mõlemad pooled, ta oskab olla intuitiivne kui vaja aga ta oskab olla väga analüütiline mida mina pean tähtsaks seda arenemise suhtes selle tõttu, et nii filmikoolis, kui ma olin alati kõike enda tegemist analüseerima, nii ja see avas mulle endale nagu natuke laiema isegi vaatepilgu, kui et ainult intuitiivselt teha. Et muidugi minagi, kui kirjutan intuitiivsus on väga tähtis osa sellest, aga nii ma pean analüüsini minema enne kui ma võin minna filmini, sest ma pean igat osa sellest jagama ja aru saama.
Ma vaatan nüüd viimast korda siia saali poole, et nüüd tõesti, kuna aeg on meil päris linnu tiivul läinud, et enne kui me seda juttu hakkame kokku tõmbama, et tahaks anda võimalust kui on midagi küsida, öelda, kommenteerida, muljetada. Ma olen tagasi hoidlikud eestlased siin kõik, kes pärast seda, kui juba juttu on nii pikalt teatud, ei taha midagi öelda. Aga mõned ikkagi küsimused veel enne, kui me seda juttu kokku tõmbame. Et sellel filmil on nagu omamoodi selline tunnetuslik ühisosa tegelikult või siis on see niisugune, nagu need asjad lainetena käivad, eks ole, kultuurimaailmas, et juba päris mitmeid aastad on olnud selle ETV, see ENSV nimeline sari, mis just kui sama ajastud jämekoomilises või grotesses võttes avab või Jaak Ilmi dokumentaalfilm Disko ja tuumasõda, mis kuidagi mina jutustaja läbi ja ka üks on ihestatud võtmega seda näitab. Nüüd alles asja siis Sillamäega seoses Raini filmis natuke hilisemat ajaga hujutab või ka alles asja linastunud Aljona Sursikuva dokumentaalfilm Ankeet, mis siis 90. aastat venekeelse Lasnamäe kogukonna saatust on vaadanud, et neil kõigil on mingisugune ühisosad. Kas te olete üldse nende töödega tuttav ka või on see teie lähemine olnud ikkagi täitsa ise seisev ja eraldi minek?
No mina ega ta see NSV seriaali ei teadnud. Ma tegelikult, ma ausalt öeldes, esimest kui ma kohtusin, ma tean, kes on üle kaljustegi, et teadmatus on nagu nii kaugel mul, aga see mõnes mõttes tegi võimalikuks nagu kergelt siis ka töötaja. Ma neid ei ole eriti veel näinud, et ma alustasin seda projekti ju 2008, et siis kui ma proovisin filmikooli sisse astuda, et selle tõttu nagu see siis sündis. Et lihtsalt siin läks üsna niisugune pikk periood enne, kui ta jõudis sinna linastada nagu ekraanile, et selles on küsimus. Ja siis ma nagu otsustasin mingil hetkel, kui ma hakkasin nagu vist 2018. Siis kui me Eleniga vestasime, jah, ta mainis ENSV-d, seda seriaali ja kõike, ja ma tegin nagu otsuse, et nüüd ei ole enam hetk, et seda vaadata, et ma vaatan selle pärast siis, kui ma kõik enda juttu nagu sealt ära teinud.
Sa oled vaadanud ka siis või?
Ei, veel ei ole. Ma olen praegu vaatanud Peaky Blindersit, soovitan.
Aga Helen, kuidas sina nendes no, suhestud tegi nende teiste sama no, aega?
See on irooniline, et ma olen töötanud nii Ain Mäetsaga, kes on ENSV teinud, kui ka Jaak Ilmiga, kes selle dokumentaalfilmi tegi ja Eesti on nii pisik, et põhimõtteliselt muidugi need referentsid on tuttavad, aga mulle, me kindlasti teadlikult ei vaadanud ühtegi nendest, et me lähtsime ikkagi ainult sellest, mis seal on, et tõenäoliselt lihtsalt mingi hulk nendest mälestustest ongi sarnased selle aja kohta ja mulle tundub, et lihtsalt praegu viimase noh, ütleme siis 10 aasta jooksul on võibolla siis need inimesed, kes on selles vanuses, kelle jaoks see ajastu on murdeline ajastu, et need on siis jõudnud sellesse vanusesse, kus nad teevad neid filme, kes siis sest noh, et Kilmi film on ju Disko ja tuumasõda on ju umbes 10 aastat vana on ju ja Kilmi ongi meist umbes 10 aastat vanem, et eks seal siis noh, mingil määral ma arvan, et selline võibolla see lihtsalt näitab seda, et kusagil 30-ndate keskel on selline vanus, kus kuidagi hakkab kõnetama see lapsepõlv sellisel moel.
Lauri, selle filmi lõpu tiitrites ma jõudsin märgata, et see film on ka kas siis pühendatud või mälestuseks ühele tegelasele, kelle nimi, kui ma olen õigest mõnetul, on Eero Väiki Virolainen. Et kes ta on või oli?
Vana isa, et kahjuks ta lahkus selle projekti ajal ja siis ma nagu otsustasin, noh, vanavanemad on olnud mulle inspiraatsiooniks sellele kõigel, nii et siis ma tahtsin selle sinna selle tõttu ka panna.
Ja nüüd siis mõned viimased küsimused, ma arvan veel, et üks neist üks ole see, et millega te praegu ametis olete, et mis tööd siis on käsil, et Helenil on, ma tean, väga selline viljakas filmi aasta, et üks film on juba enne välja tulnud ja üks on tulemas, aga mis ees on ootama, see on Lauril täpselt samamoodi, et mis siis teilt järgmisena oodata võib?
Helen esimesena.
Mulle kuidagi sattus niimoodi, mul oli 3 esilinastust järjest, et mul oli Pärnu filmifestivalil üks dok, mida ma Koola poolsaarel filmisin ja siis oli see Seeveo portree film ja siis nüüd praegu see, aga eks see teatavul määral see korona asja on natukene ka need esilinastusi nihutanud, et nad kõik pidid natuke hoopis teistel aegadel esilinastama, et polnud plaanis sellist kuu ajast esilinastuste rallit teha, et mulle tundub, et ma näen väga palju produktiivsem välja tänu sellele, kui ma tegelikult olen, et aga noh, praegu on mitu filmi on töös erinevates järkudes, aga noh, praegu see jutu kontekstis ma arvan, et kõige olulisem on see asi, mida Lauri kirjutab, millest ta kohe, ma arvan, räägib.
Aha, no, anna tulla siis, Lauri.
No, mul on 2 seriaali praegu töö all, üks nendest on mu vanavanemate kogemused, teise maailmase ja kilomeeter on selle nimi, see räägib just sellest perioodist, kuidas Auschwitz viidi ja sunnitööle ja siis Soome ja siis Soomest tagasi Nõukogude liitu, et see on niisugune teise maailmase ja road movie mõnes mõttes. 6-episoodiline seriaal ja siis ma teen ka Warneriga nüüd ühte teist seriaali, arendame seda praegu ja kui asjad lähevad hästi, nii siis suvel filmime ja nüüd see ei ole enam Nõukogude liidust.
Ja, aga mis teema, võib-olla sa kas või põgusalt, mis suunda see läheb siis?
See on 90. aastat, internet on just saabunud niisugusesse väiksesse külasse Kesk-Soomes, kus tegelikult eriti elu ei ole ja on ka majanduslik depressioon ja see on niisugune must komöödia selles, kuidas on üles kasvada teenagerina sellises olukorras, sellises maailmas ja kus tegelikult ei ole midagi muud huvitava kui internet, mis laeb nagu 56 kilobitti sekundis, et selline lugu.
No, filmitegijad tänapäeval üldse kuidagi väga sujuvalt liiguvad selle suure ekraani ja seriaali maailma ja voogedastuse vahelt, et kas teiega on see samamoodi, et on seal suured erisused või kuidas see kohanemine sellise maailma käib?
Ma arvan, et seriaalid on praegu tänu need muutunud, et nad on nüüd seriaalid nagu kui näiteks, noh, ma ütlesin, ma vaatasin Peaky Blindersit, et nad on tegelikult nagu sügavad filmid selles mõttes, et nad on väga filmilikud, nad ei ole enam nagu nad varem olid ja seal võib süveneda karakterite kõige sellega palju sügavama kui filmina. Ja praegu ka noh, korona tõttu selline situatsioon, mis on, et kinoteatrid on igal pool praktiliselt kinni ja kõike ja inimesed vaatavad Netflixi ja ma tahtsin nagu ise nagu proovida seda, mida tähendab teha nagu suuremas mastaabis, et ma varem tegin palju lühifilme ja mul oli niisugune tunne, et big film oli nagu maraton, ma tahan nüüd proovida triatlooni, et see on, mis ajab edasi.
Ultramaraton. Yeah. Aga ma tahtsin, kuna sa mainisid seda, et film, kinod on igal pool kinnis, ma tahtsin tänada kõiki, kes te saalis seda filmi vaatate, et see on meie jaoks väga-väga oluline, et inimesed kinos vaataksid, et eriti selle filmi puhul on suurel ekraanil vaatamise kogemus on niivõrd teissugune, kui vaadata kodus arvutis, et suur-suur tänu.
Ja see on väga tähtis meil. Ja siis ka see muidugi see, et kinos on üks asi, mis selle hetkel, kui nagu lõpuks see kõige tähtsam on kollektiivne vaatamine filmis see, et sa tunnetad seda, see ongi see, mida nagu Netflixid ja HBO-d ei võimalda ega kunagi tule arvatavasti võimaldama, on just see, et näiteks kui vaatad komöödiad niiviselt koos see publikuga reageerida, naerad või mingit action filmi või mingit põnevat filmi, see kollektiivne tunnetus sellest, võt see on meile nagu, me oleme nagu pack animals, et noh, see on meile psühholoogiliselt väga tähtis, et ega film siin ära kuugile ei sure. Aga noh, ma tahan seda triatloni nüüd, ma ei tea miks.
Aru saadab, jah. Et see, mis Helen rääkis ja mis sa rääkis sellest ühiskogemusest, see langeb väga kokku meie endi arusaamaga ja põhimõttega sellest ühiskogemuse mõttest. Ja ütleme, kino kui selline kollektiivne kiirde ühte teise teadvusse või teise maailma, kus kõik on see ajamasin või mingisugune psühholoogiline masin, kuhu tungida, et arvame siin üsna samamoodi. Aga nüüd siis päris lõpetuseks, et siin on kombeks, et kui juba oli juttu sellest, et filme kinos vaadata või kõik või ka kodus vaadata, et küsin siis teilt lihtsalt praegus hetke mõlemalt mingi ühe filmi soovituse. Et kui meil, ma ei tea, Plektrumi saadele peab alati mingisuguse kultuuri või raamatu soovitusega, et küsime siis teilt siin kinos olles, et mis on teie viimane film elamus või mingisugune filmi soovitus ka võib ka varasemast aastal, mis hetkel praegus meelde tuleb. Meile siin, kes me siin oleme kohulenud teiega vestlema ja vaata.
Lauri, sina enne.
Aitäh, Helen. See, mul on mitu filmi tegelikult meeles, et mida soovitaksin. Muidugi Jojo Rabbit on üks eriti, mida soovitan. See on selle, et see räägib sellest meie praegusest ajast mõnes mõttes metafora kaudu. Ja muidugi noh, mulle endale tuli niisugune tunne Jokerist, et see on väga nagu, kuidas öelda, igesed sõnad, aga see teeb väga tugeva nagu statementi praegusest ajast. Need jäid mulle väga meelde. Ja käige vaadake veel hüvast ennast veel liitjuks.
Seda muidugi, aga Helen.
No ma praegu proovisin, et eks need lemmikfilme on võibolla liiga palju, et soovitada, aga ma praegu proovisin mõelda kiiresti, mis on hiljutisemad filmielamused. Ma nüüd selle soovituse koha pealt ei ole väga kindel, kes on õige soovitus, ma ei tea, kas see jõuab Eesti kinodesse, aga Pöffi selles samas debüütrežissööride võistlusprogrammis, kus see hüvasti nõukogud liit oli, on üks film, Poola film, 25 Years of Innocence oli see inglise keeles, 25 aastat süütust, mis sai vist ka ühe eri auhinna. Et mina nägin seda Poola operaatorite filmifestivali žüriis ja see oli noh, selles suhtes, et ma arvan väga mõjuv just selle koha pealt, et kuidas sel, noh, et ütleme, et on räägitud nagu sellisest väga valusest teemast, aga väga valusest teemast võib ka rääkida niimoodi, et vaata umbes 15 minutil enam ei jaksa seda vaadata, aga et kuidas seda sellisel moel väga passiivse peategelasega ikkagi jutustada lugu niimoodi, et sul on huvitav ja sa tahad elata talle kaasa, et see on väga huvitav näide. Ja noh, muidugi ajatu filmi soovitus on It is Madri, et Elem Klimovi It is Madri on minu jaoks kõige mõjuvam film üldse, mis kunagi tehtud on.
Umbes kuu aega tagasi või natuke vähem seda siin oma kinos ka tegelikult just näitasime.
Ja see on täpselt näide filmist, mida peab vaatama kinos. Kui sa vaatad seda arvutist, siis see muutub sul nii ruttu tüütuks ja sa mõtled, et tegelikult see võileib seal külmkapis on jumal mõnus. Sellepärast, et ta on painav ja häiriv ja igav ja mis asja, mis sa vaatad seda imeliku ja oma mul arvutist. Ja see on kõik nägemisväljas, kõik see muu, kõik need muud ahvatlused on ka, kui sa vaatad kinos ainult sellele fokuseerituna, kõik ümberring on pime, ta on sinu nägemus väljas hästi suur ja siis sa saad kogu selle emotsiooni kätte, et selle ei jää domineerima see, et mingisugune tüütu ebameeldiv asi, vaid see mõjutab sind lihtsalt niivõrd emotsionaalselt.
See on tõsi, jah, see on väga...
Ja seda tasub mäletada, ma ei tea, ma olen kuulnud selle kuskilt, aga keegi ütles, et film see on publikuga koos nähtud unenägu. Et see on meie ühine nagu unenägu, kui me istume seal kõik koos ja vaatame seda, et common dream.
Ja lihtsalt kino kiituseks tahan veel öelda seda, et noh, tajupsihologiast on teada, Gibsoni tajuteoorias on selline väide, et kui me vaatame mingid objekte, siis me ei vaata neid nagu neutraalse objektina, vaid me näeme nendest potentsiaali, mida sellega teha saab. Et kui sa vaatad tooli, sa ei vaata seda lihtsalt nagu mingit geomeetrilist objekti, vaid sa vaatad seda kui mingit objekti, mille peal saab istuda. Ja nüüd, kui me vaatame näiteks läpakat või telefoni, nii filmi vaatamiseks kui ka raamatute lugemiseks, et siis seal on kõike muud ka võimalik teha. Seal on võimalik messengeris olla, seal on võimalik vahepeal vaadata, et kas sul läks mingisugune kohustus meelest ära. Aga kui sa võtad kätte raamatu või sa lähed füüsiliselt kinno, siis seal see kõik need muud potentsiaalid sinu tajupsihologias tõmbuvad tahaplaanile, sest sa lähedki selleks, et teha seda asja. Ja ilmselgelt sinu kogu tähelepanu on palju rohkem sellele keskendunud.
Nii tore, et te teete reklaami ka meie kinole või kinonägu sellisel üldse, aga et ekraaninägude juurest ilmselt tuleb ikkagi tasapisi hakata minema siis nende päris unenägude pool, et kell on palju. Igal juhul ma olen väga tänulik teile, et te võtsite selle aja meiega siin rääkida ja niimoodi rahulikult olla ja loodame siis, et järgmine kord kohtume juba siin mäkki vast päriselt ekraani ees saalis koos. Et aitäh olemast ja ilusat õhtud teile.
Aitäh. Olge tervet kõik.
Samut. Ja. Yeah. Head aega.